Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Nihip ang hangin na wala sa paningin. Sigaw ng kahapon, nilamo na ng alon. Malabo ang tunog ng kampamilya ni Padre. Maingay ang taginting rosaryo ng babae.
Yan, welcome sa ating studio, Johanna Bertumen Renato at Gerald Esquera. Sa panibagong session dito sa atin sa SBS Filipino. Maraming salamat sa panahon ninyo.
Magandang hapon!
Magandang hapon!
So marami ang may kakilala kay Johanna Bertunem na nato bilang guest sa trabaho, visa at iba pa.
Tama po yan.
Pero sa araw na ito, sa ating jam sessions at kumakanta pala si Johanna. So maraming mga hindi nakakaalam, yun po ang kanyang side gig pag weekend.
Marami nga pong nagsasabi na don't leave your day job eh.
At si Gerald naman ay side gig rin niya pag weekend. May banda rin siya, pero marami ang di nakakalam. Rockstar siya nung dekada 90.
Yes!
Ikaw ay kabilang sa bandang Immaculate.
Immaculate. Way back, mid-90s.
Yeah.
So, pangalan ng band is Immaculate. Yung girl yung pinasikat namin song, that was around 1994.
Anong decision mo na tulad ng marami ay ng ibang bayan ka?
Ah, family kasi yung ano din, na-meet ko ang aking loving wife.
Ah, na Australian. Hey.
Australian Bisaya.
Ah, taga dito.
Taga dito. Oo. Doon na nag-start ang aking bagong career.
Naging mahirap ba iwanan yung buhay banda?
Hindi naman. Kasi ang being a musikero sa Philippines, mahirap siya na masarap. Pero katulad ng tumama yung pandemic, buti na lang wala na ako doon sa Philippines. So, kung nandun ako, panigurado, tapos
maghihirap ka.
Maghihirap din ako. Kasi talaga, wala naman kasing ano lang yan eh, trending ang music sa Philippines, so hindi ka mabubuhay. So I decided talaga na mag-ano na lang, move sa Australia para ibang buhay naman.
Ikaw, Johanna, marami rin siguro ang nakakakita sa'yo sa simbahan, hindi ba?
Yes.
Araw ng Linggo, pahagi ka ng isang choir?
Sa FCCM.
Matagal na, hindi ba?
Matagal na. Oo, matagal na. Kasi baby pa si Kyle noon eh.
Mm-mm. Bakit ka nag-desisyon na sa kabisihan ng buhay mo, eh, mas pabisihin mo pa?
Hindi kasi dati naman, siyempre nung kabataan natin, nagka-choir na tayo, right? Tapos I migrated sa New Zealand, nag-choir din ako doon. Yun, mas mahirap yun kasi single mom ako noon eh. I do everything. But I was still part of the choir kasi yun yung nagsa-strengthen ng faith ko eh. Kasi without the choir, hindi na ako magsisimba. So, at least with the choir, nandiyan, kumakanta ka. Diba sabi nila, when you sing, 3 times mas more powerful ang prayer mo. So, pagdating dito, for a while, hindi muna, kasi si Kyle, ng anak, ka-ako, and stuff like that. And then, naghanap na naman ako ng volunteer work. So, yun na nga. So, yun nga, yung Kiko una, tapos FCCM.
At yung choir, malaking different siya sa misa, hindi ba? Mas nararamdaman ko na pag Pinoy yung choir sa misa, mas ramdam mong magdasal o yung solemnity, ika nga.
Tama, kasi mas nafe-feel mo eh, di ba? Mas prayerful ka kung mas lalo na mas maganda yung naririnig mo. Tsaka marami ring mga nagsasabi na pag maganda yung choir, gusto kong magsimba.
Oo, nakakainganyo, di ba? Pagkatapos na, ni-launch mo ang solo career mo.
Solo career? Hindi, duo. Banda nga.
Banda.
Kamote Q, oo. So, it was just really for the fun of singing kasi yun ang outlet ko talaga. And then, itong Kamote Q na form nga sa Pinoy's in Melbourne, may naghanap lang. Ako, nakikijam-jam lang ako. But then, of course, I have events. Doon na nag-umpisa.
Talagang ano, no? Hindi mo maaalis sa buhay mo o sa dugo mo, ika nga, yung awit o yung pagkanta.
Tama.
Ano ang sunod mo na awitin para sa amin?
Ito kasi, matagal ko ng pangarap maging wedding singer.
Uy, so, hindi pa late. Pwede pa.
Pwede pa.
Dagdagan mo ang schedule mo.
So, itong kanta na to, actually, kay ano, Ian Constantino, ikaw, hindi ko siya alam dati eh. Nahanap ko lang siya recently. And I thought, sana nung kinasala ko, diba, alam ko na yan. Sana nakanta ko kay Sinish.
Pwede uli sa sunod na anniversary.
Ayun, so ikaw ba yan?
Pagpatak ng bawat oras ay ikaw, iniisip-isip ko, di ko mahinto, tindig ng puso. Ikaw, nangarap-ngarap ko, simula ng matanto, pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon, nandito na ikaw. Ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko, ikaw.
Ang meron ng mga love song, Gerald, na parang hindi talaga mawawala sa repertoire ng bawat banda at o ng bawat singer na Pinoy?
Actually, kasi napansin ko as a composer, ang number one talaga sa Pinoy is mahilig magmahal.
Nang iisa sa isang pagkakataon.
Yes. Pwede rin marami.
Pwede rin marami. Hindi, napansin ko yun as a composer. Most of the bands sa Philippines, kahit generation,
ngayon, bawat generation, di ba? May love song.
Most of the time na pag mga composers, puro love songs na gagawa nila. I don't know why. Maybe the weather.
Kasi di ba? Like,
kahit naman ngayon generations ngayon sa Philippines, yung mga new bands ngayon, i-ano mo siya, marami, technical na talaga sila. Tapos, most of their songs, puro love songs na rin. So, I don't know why, bakit ang Pinoy eh...
Ikaw, ano ang love song na binuo mo na, hindi mo malilimutan?
Yes.
Yan, segue.
Yan yun.
Segue. Itong susunod kong kakantahin, kinompose po ng aking band, na Immaculate, back in mid-90s.
Nung siya po ay high school pa.
High school, totoo. When I was in high school, I think fourth year kami. Ang story, marami nagtatanong istorya nito. Ang istorya nito, may nagpa-compose sa amin na lower batch namin. Then, ang title talaga nito is Jane, hindi girl. So,
Jane talaga ang title.
So, na-compose siya as Jane, not girl. Tapos, nung nakapasok kami sa Alpha, pinalitan nila ng girl kasi para medyo malawak.
Generic.
So, yun yung ano na yun. So, itong susunod ko, panigurado, makaka-relate ang mga Filipino-Australian dyan. Especially sa mga may mahal, pero yung mahal nila may mahal ng iba.
Nax.
That's
may
it.
Hugot.
May hugot. And, ito nga, galing to sa banda kong Immaculate, and it goes like this. Girl, even though you love
that I feel for you. That I feel for you.
May kinantahan ka na ba niyan?
Marami.
Oy, baka may magalit.
Oh, high school. So, saan mo kinuha yung inspirasyon? High school pa lang. Yun ba yung tinatawag natin na first love?
Hindi naman siya first love.
Nung nagpa-compose sa inyo?
Yung nagpa-compose sa amin yun. Yung friend namin na yun, siguro first love niya yun. So.
Nagkatuloyan ba sila?
Oo, nagkatuloyan sila.
Ah, that's nice.
Effective pala yung kanta
mo. Effective, effective, pero pang broken-hearted yung song eh.
pero sila, naging broken-hearted siya dahil crush niya. Tapos,
crush niya yung girl. So, ngayon,
bumaliktad, di ba? Dahil kinanta niya yon na in love si girl sa kanya.
Yes.
At sila na hanggang ngayon.
Salamat sila na, oo, sa, kasal na sila.
Salamat sa'yo.
Thank you.
Johanna, ano ba yung meron dapat yung isang banda na para mag-gel, di ba? Yung parang pagkakanta kayo, yung, kasi kung makikita sa performance, hindi ba, na kung hindi kayo magkasundo, kung mag-aaway kayo, may ano yung, like sa Kamote Q, anong meron kayo na parang nag-bond sa inyong lahat?
I think it's, so lahat naman kasi nagtatrabaho, di ba, we accept na ano lang to, pag after work, and I think it's the respect to each other na okay, magkakaiba tayo ng gusto, pero let's work together kung ano yung common sa atin.
Gerald, hindi ka ba nanibago? Kasi syempre sa Pilipinas, sanay ka sa mga professional na mga katrabaho, hindi ba? Professional, ibig sabihin, pagdating mo, nakasetup na yung
lahat.
Stage. Mm-hmm. Pagdating mo, hindi ka magdadala ng gitara mo, may magdadala para sa
PA, iyo. PA, personal lalay.
May magsasaksak ng amp para sa amp, di ba? Hindi ka ba nanibago?
Nanibago sa una, pero Australia, iba na eh. So, ganun talaga. So, mag-adjust na lang.
High school ka nung nagsimula ka? Tama?
High school ako, nagsimula ako mag-band things
so,
na.
So, ano yung parang, syempre, para mag-banda ka sa high school, kailangan mo ng tulong ng magulang mo, di ba?
Mm-mm.
Suporta. Sinong bibili ng gitara mo?
Yun. Wala pa. Kasi, hindi easy-go-lucky kami nun before. So, we don't know. Kasi, bigla na lang, uy, may gitara na. Siguro, binibili ng parents.
Mm-mm.
So, very supportive sila. Lahat ng parents namin very supportive. So, siguro kaya rin...
Malaking ano yun, no? Malaking,
malaking factor.
Factor
na yung pagiging supportive ng mga parents, binibigay ng nila yung needs ng... Like, instrument, importante yan eh. So, binigay nila. So, yun, nag-porso kami. So,
kailan mo nalaman na may gift ka sa pag-compose? Sa
when I was in grade 3, grade school... choir ako noon. Grade 3 to high school. Choir ako noon, doon ko na discover na uy, may poses pala ako. Then na sumali ako sa singing contest. Nakalaban ko pa nga.
Hindi naman tawag ng tanghali.
Hindi pa wala. Nakalaban ko pa daw noon si Eric Santos.
Ah, wow.
Hindi ko na matandaan pero nakalaban ko daw before.
At ikaw ang nanalo.
Oh, yung girl na kinanta ko, kinupo, ano niya rin, ni-revive niya yun sa...
So, anong feeling na may nagre-revive na ng mga awitin mo?
Well, masaya naman. Okay naman, nakaka... Uy, song ko yan. Song namin
yan. Narinig mo ngayon sa Spotify or sa iTunes na iba yung kumanta, naninibago ka ba o parang wow?
Hindi, actually, ano siya, na-amaze ako kasi may ibang twist silang ginagawa. So, na-amaze ako na, uy, mas maganda, parang feeling ko mas maganda to kaysa sa original. Parang ganun ba? Parang gusto mo pakinggan kasi para ma-refresh.
Refresh. May ibang flavor. Dekada 90, uso yung banda.
Super, super.
Uso yung nasa boom. University ka, tapos may banda ka, di ba? Like, yung isang gitarista ngayon ng True Faith, nakasabayan ko siya sa universidad. Meron siyang banda noon na yun lang, sa universidad. Mm-hmm. So, parang kasi hindi mawawala sa atin na sa kabataan natin na may kakilala tayong kumakanta, may kakilala tayong may gitara. Tapos yun pa rin yung binabalikan natin bilang mga Pinoy kahit saan man tayo sa manirahan, hindi ba? At yun ang ibabalik ninyo Sa July 8, tama ba?
Tama. July 8. July 8 sa Inuman Session.
Oo, ang maganda ang pangalan. Kasi yun talaga yung nagka-capture ng kinalakhan ng mga dekada 90.
Tama actually, ba? Ang mga mangyayari dyan, parang casual drinking siya na...
Pwede namang Coke lang or pwede namang
naman,
soft drink.
Pero yung mga nandoon is puro Pinoy foods tapos with ano.
Kasi dekada 90, uso yun, di ba? May banda, tapos pupunta ka lang, walang may cover charge kasi yung iba nakikinig lang ng banda, hindi umu-order. Pero yun yung uso, yun yung kinalakhan ng marami sa ating naninirahan ngayon dito sa Australia. Yung pag-Sabado ng gabi, Biyernes ng gabi, yun yung pag-unwind ng maraming mga, yung pag, mga bagong nagtatrabaho.
Super big deal dito sa Australia, nung nagtatrabaho rito, sabi ko, na-realize ko, sabi ko, kaya pala big deal ang weekend dito kasi talagang...
Yun yung relax, di ba?
Yes.
Pero kasi sa Pilipinas, hindi eh. Parang Saturday is Saturday. No big deal. Pero kasi dito, super big deal. So, yun.
Pero sa atin, pag Saturday, ibig sabihin, makikipagkita ka sa kaibigan mo, pupunta ka sa isang venue na may banda. Hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon, parang bibihira na eh, no?
Yung last visit ko, hindi na masyadong banda dahil nga doon sa pandemic, nabuwag sila, puro duo. Pero marami pa rin. Mga
DJ, mga
usulay. Tsaka mga acoustic na lang.
Pero yun yung maganda, hindi ba?
So, yung tugtugan na mangyayari sa July 8, that is Saturday.
Sabado night. Sabado night.
So, 5 p.m. ang start?
Oo, hanggang 12 midnight.
So, 5 p.m. hanggang 12 midnight.
Pero kayong apat kayo na banda na mga Pinoy.
Puro Pinoy.
Yes, Pinoy sounds.
Pero may mga mixture of, may mga foreign, yung mga foreign songs, like mga 90s cover songs.
Kumakaway sa bakod ang anghel na nakatanon, sumusuway sa putos, puso'y sinusunod. Nay, nay, nay.
Thank you.
Maraming salamat, Johanna Bertumenonato at Gerald Esguera. Hanggang sa susunod na session.
Maraming salamat sa mga listeners.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.